Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e emisionit e pasdites së veçojmë. Raporti Dikmartit vlerësohet se reflekton negativisht në njohjet e Kosovës, por edhe në imazhin e saj. Sot pritet të përfundojë rinumërimi votave për 40% të vendvotimeve nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Autoritetet presin që Kosova si vjet antarësohet në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Numri shqiptarëve në entin e statistikës në Maqedoni është simbolik, thot i ftuari i emisionit Xhamali Sahiti. Irani fton diplomatë huaj të vizitojnë uzinat bërthamore. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit. Numri i njohjeve të Kosovës si shtet i pavarur nuk i ka përmbushur pritjet e autoriteteve në Prishtinë. Përfaqësues të qeverisë në largim dhe ata të partive politike vlerësojnë se edhe raporti Dikmartit reflektoi tejet negativisht jo vetëm në njohjet e reja, por edhe në imazhin e shtetit të ri. Kronike e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Shtimi i numrit të njohjeve do të ishte përgjigja më e mirë ndaj ndikimit negativ në imazhin e Kosovës që ka shkaktuar raporti Dikmartit, vlerësojnë përfaqësues politik në Prishtinë, por një herësh ata janë të bindur se Kosova po ballafaqohet edhe me sfida serioze në procesin e njohjeve, sipas tyre përveç ndikimeve të drejtpërdrejta apo indirekte që kanë Serbia dhe aleatët e saj, të cilat nuk e njohin shtetin e pavarur të Kosovës, pengesa të kohëpaskohshme këtij procesi i shkaktojnë edhe zhvillimet negative që cenojnë në radhë të parë imazhin e këtij shteti, siç është edhe raporti Dikmartit. Zëvendës ministra në largim e punëve të jashtme Vlora Qitaku thotë se efektet e para të këtij raporti do të pasqyrohen në pozitën dhe pozicionin e Kosovës para Këshillit të Evropës.
Është qartë që efekti i tij do të jetë më i madh tek vendet anëtare të Këshillit të Evropës dhe po ashtu do e zvarrisë për një kohë antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm, gjë për cilën ne si ministri i jashtme dhe si institucione tashmë kemi përgatitur të aplikacionin e nevojshëm.
Ndërkohë, nënkryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi thotë se raportet e tilla si ai i Dikmartit mund të shihen si pretekst tek disa vende që hezitojnë ta njohin Kosovën, që ta shtynë edhe për një kohë vendimin e njohjes. Ai thotë se Kosova në anën tjetër do duhet të ishte më e shpejtë në reagim ndaj zhvillimeve të tilla, pasi që në botë po krijohen pasqyra të ndryshme për Kosovën.
Institucionet e reja, nëse nuk mrin me e shpërnda një vërtet tjetër për këto zhvillime që është raporti Dikmartit, atëherë sigurisht që edhe mund të prodhojnë konsekuenca dhe në çështjen e imazhit. Imazhi i Kosovës me raportin e Dikmartit përkohësisht mund thuhet se pak është dëmtuar dhe duhet të rikoperu këto në fatin sa më të shpejtë. Mënyra më e mirë do të ishte sjellja njohjeve të reja.
Përveç ndikimeve nga jashtë që për politikën kosovare nënkuptohen edhe si propaganda i shtetit të Kosovës, veçohen edhe problemet të brendshme që besohet se ndikojnë në imazhin e këtij vendi. Duke u referuar procesit të fundit të zgjedhor, Ibrahim Gashi thotë se përveç parregullsive të evidentuara, çdo zvarritje eventuale në krijimin e institucioneve të reja domosdoshmërisht që do të ndikon negativisht jo vetëm në imazhin, por edhe në procesin e njohjeve të reja.
Momentit kur kemi tërheqen e qeverisë, tërheqen e ministrave të njerit nga partnerët e koalicionit, institucionet e Kosovës, që do mos ministria jashtme, ka demonstru një plogështit madhe në punën e saj në aktivitetet lobuse, dhe rrjedhimisht vonesat në konstruimin e qeverisë re dhe në dinamizimin e punës ministrisë jashtme mund të interferuen drejt për drejt në çështjen e njohjeve.
Në anën tjetër, zëvendës ministria në largim e punëve të jashtme Vlora Qitaku thotë se procesi si zgjedhor ka kaluar mirë dhe pa pasoja në imazhin e shtetit më të ri, por si pasaj pritjet kanë qenë që pas mendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në raport me pavarësinë e Kosovës të shtojë numri i njohjeve, çka nuk rezultoi konform këtyre pritjeve.
Ne kemi bërë gjithçfarë është e mundur në kuadër të mundësive tona. Megjithatë, ky proces nuk po ec me dinamikën që ne kemi pritur ne. Së drejtën pas mbylljes së procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ne kemi qenë bindur që njohje do të kenë një dinamik të shtuar, megjithatë ky ritëm nuk është në proporcion me angazhimet e institucioneve të Kosovës dhe partnerëve tanë ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sot pritet të përfundoj rinumërimi votave për 40% të vendvotimeve nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ky rinumërim pritet të qartësoj disa dyshime për manipulime me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Ndërkaq përfaqësues të demokracisë në veprim thonë se sipas raporteve dhe monitorimit, KQZ-ja nuk do të mund të marrë ndonjë vendim për ripërsëritje të votimeve. Hall City sjell Arton Konoshevci.
Rinumrimi i 760 vendvotimeve apo 40% të numrit të përgjithshëm të votave nga zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit pritet të përfundojë sot. Kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Gjemal Peçani njoftoi se procesi i rinumrimit është në përfundim e sipër dhe se sipas tij KQZ-ja pritet të marrë një raport nga qendra e numrimit dhe rezultateve për gjetjet nga rinumrimi.
Procesi i rinumrimit votave është duke vazhduar dhe sot do të përfundojë se procesi në mes të 60 votimit apo vendvotime paralelisht është duke shkuar edhe kutja dhona në bazën e dhonave dhe auditimi gjithë formularëve. Pastaj qendra do të vetë me një raport.
Ky rinumrim pritet të çarsojë në radhë të parë disa dilema të subjektit politike se kishte manipulim me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë paralajmëruar se nëse vërehen paraqitje të mëdha, do të përsëriten votimet nëpër qendrat e caktuara, por kryeshefi i KQZ-s Peçani nuk ka dashur të flasë për mundësinë anulimit të vendvotimeve derisa qendra e numrimit dhe rezultateve të mos dorëzojnë një raport në KQZ.
Jo, KQZ-ja do të bëjë një raport nga qendra, pastaj me ky raport do diskutohet në KQZ dhe me siguri pas dhe që të tjene me 9 janarë dhe të rëmbatëm dhe ato e se dhe që në pjesë e protestit të 12 vjetorit e pasaj KQZ-ja dhe delë me rezultatet të përfundimtare nga qenëreja.
Ndërkaq driton Selmana nga Demokracia në Veprim, koalicion ky që po ashtu ka monitoruar procesin e rinumërimit, thot se ky proces ka ecur mbar.
Procesi i numërimit për këtyre 40% ka shkuar drejt në bazë të monitorizës që ne kemi atje, nuk ka pasur diçka shumë e madhe që duhet ta veçojmë, ka pasur parregullsi krejt vogla, krejt teknike, të cilat në realisht për çato 40% nuk janë konsideruar që kanë dëmtuar shumë procesin.
Megjithatë, Selmana e thot se sipas raporteve dhe monitorimit të rinumërimit të votave, KQZ-ja nuk mund të marrë ndonjë vendim që të ketë ripërsëritje të votimeve.
Në bazë të asaj që ne kemi pa aty, nuk na jep shumë shpresë që ndoshta edhe ndonjë vend votim duhet të përsëritet zgjedhjet. Nuk ka pas parregullsi të natyrave të mëdha të cilat mund ta çojnë ndonjë vend në rivotim edhe një herë, domethënë, apo për të ndryshuar vendimin e KQZ-s. Ndoshta edhe për çështje këtë vogla teknike, KQZ-ja mund të merr edhe në ndonjë vendim eventualisht për ndonjë përsëritje të ndonjë vend votimi. Megjithatë, ajo është parë deri më tani nuk na jep të besojmë që kanë në vendim ndryshe.
Ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po i bën përgatitjet e fundit për përsëritjen e zgjedhjeve në Drena, Skënderaj, Deçan dhe në dy vend votime, një në Lipjan dhe tjetrin në Malishev. Për këtë proces të rivotimit KQZ-ja ka marrë një vendim që ka përcaktuar periudhën e fushatës zgjedhore për këto komuna ku do të ketë rivotim. Në vendim thuhet se periudha e fushatës zgjedhore do të fillojë me 5 janar dhe do të përfundojë me 7 janar në orën 24. Ndryshe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është premtuar se do të ketë monitorim të rrept të procesit. Parashihet që 90 ekipet e veshguesve ndërkombëtar dhe vendas do të qëndrojnë gjatë gjithë ditës së diel nëpër qendrat e votimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Iliriana Bajo.
Irani tha se ka ftuar një numër diplomatësh të akredituar pranë Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore për të vizituar uzinat e programeve bërthamore të Teheranit. Ftesa vjen përpara raundit të ri të bisedimeve mes Iranit dhe fuqive ndërkombëtare. Burimet zyrtare iraniane theksuan se në mesin e diplomatëve të ftuar janë dhe përfaqësues të disa nga 6 vendeve të përfshira në bisedime. Hapi i ri për të ftuar ambasadorët e vendeve të ndryshme tregon vullnetin e mirë të vendit tonë lidhur me bashkëpunimin dhe aktivitetet paqësore, tha zëdhënësi diplomacisë iraniane Ramin Mehnaparast. Pekini dhe Rusia kanë konfirmuar se janë në mesin e të ftuarve. Ministria e Jashtme e Hungarisë tha se e ka marrë letrën e Iranit dhe po e diskuton atë me homologët e Bashkimit Evropian, si dhe shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Kina dhe Rusia janë në mesin e 6 vendeve të cilat po negociojnë me Iranin rreth programeve bërthamore. Nga burime pranë Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore mësohet se Shtetet e Bashkuara nuk janë në mesin e të ftuarve. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner theksoi se ftesa e Iranit nuk mund të shërbejë si arsyetim për Teheranin që të mos përmbush detyrimet për bashkëpunim me ANEB-n. Takimi i fundit mes përfaqësuesve të Iranit dhe atyre të 6 fuqive botërore u zhvillua në 10 orë në Gjenevë. Takimi që u mbajt pas më shumë se një viti ndërprerje shënoi pak përparim lidhur me programet kundërthënëse bërthamore të Iranit. Inspektorët e Agjencisë së Energjisë Bërthamore vizitojnë rregullisht Iranin, por Ata kanë shprehur shqetësimin e tyre për mos bashkëpunimin e plotë të Teheranit. Regjistrimi i popullsisë në Serbi do të shtyhet për në muajin tetor për shkak të mungesës së fondeve. Regjistrimi ishte paraqitur të mbahej në muajin prill të këtij viti. Në buxhetin e vitit 2011, qeveria serbe ndau 10 milionë euro për regjistrimin, por procesi do të kushtojë 32 milionë euro, raportojnë mediat serbe. 22 milionë euro të munguara, sipas zyrtarëve serb të statistikave, do të merren nga fondet e përcaktuara për vendet që synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Ky është regjistrimi i parë i popullsisë në Serbi që nga pavarësimi i Malit të Zi dhe Kosovës, për siç në 2006 dhe 2008. Fillimi i përdorimit e euros në Estoni më 1 janar të këtij viti ka kaluar pa probleme, ka njoftuar Komisioni Evropian dhe Banka Qendrore Evropiane. Në këtë mënyrë, Estonia u bë vendi 17 i Bashkimit Evropian që u përfshin në Eurozonë. Estonia është ishte vendi i tretë komunist në Bashkimin Evropian pas Slovenisë dhe Slovakisë që e ka pranuar përdorimin e euros. Gjermania po diskuton vendosjen e rregulloreve të reja për ushqyerjen e kafshëve pas rasteve të dioksinës të gjetur në ushqimin e pulave dhe derave. Qeveria akuzon një nga prodhuesit e ushqimeve për kafshët për prodhimin e helmuar, çfarë ka detyruar 1000 ferma të ndalojnë shitjen e produkteve të tyre. Kryeministri Kirkiz ka nënshkruar propozim ligjin që do të lejojë vënien e emrit të Putinit, një nga majave më të larta të maleve në Kirgizi. Me herët Kirgizia i ka vënë emrin e ish-presidentit rus Boris Jeltsin një tjetër maje në këtë vend. Eklipsi i pjesëshëm i diellit ka filluar sot në Afrikën Veriore e pastaj zhbartur dhe në pjesën më të madhe të Evropës, Rusisë, Mongolisë dhe pjesës veri perëndimore të Kinës. Jemi në mes të një eklipsi të pjesëshëm të diellit që ndodh kur hëna vendoset në vite drejt mes tokës e diellit dhe bllokon dritën e diellit për disa orë, sqaron Robert Massey nga Shoqata Britanike e Astronomëve. Kjo është zënia e parë e diellit për këtë vit. Astronomët thonë se eklipsi më i plot sot do të ndodhë mbi Suedi, me çfarë do të bllokohet afro 85% e diellit. Dhan bllokun e lajmë vetë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të sistemit gjyqësor të Kosovës thonë se deri në fund të këtij viti pritet ta përfundojnë në riemërimin e gjykatësve dhe e prokurorëve. Ndërkohë, njohësit e çështjeve ligjore theksojnë se politika duhet të mbetet larg këtij procesi, por edhe larg reformave gjyqësore në përgjithësi. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Reformimi i sistemit gjyqësor dhe rifunksionalizimi i gjykatave në veri të vendit do të jenë prioritetet e punës së mekanizmave përgjegjës të sistemit gjyqësor në muajt e ardhshëm, thonë përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në kuadër të reformave gjyqësore thuhet se ndër të tjera hyn zbatimi i legjislacionit për gjykata dhe riemërimi i gjykatësve prokurorëve, gjë që pritet të mbështetet financiarisht me rreth 17 milion euro dhe 24 milion dollar. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, i dha Radios Evropa e Lirë detaje për këto mjete financiare.
Për këtë vit, në dëgjim buxhetor, deri diku nuk kanë aprovu një shumë mjeteve, diku rreth 14 milion euro, diku rreth 24 milion dollar, USAID përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 4 vjet të ashme ka me investu. Pikërisht vetëm sistemin gjyqësor. Dikur rreth 3 milion euro është Komisioni Evropian dhe besojmë që edhe me këto mjetet buxhetore që ne i kemi do t'i arrijmë disi me bëhet këtë riorganizim.
Mirë po, ekspertët ligjor në Prishtinë thonë se përvoja e së kaluarës ka dëshmuar se në Kosovë mungon vullneti politik për të reformuar sistemin gjyqësor. Analistja për çështjet të sundimit të ligjit në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Ariana Çosaj Mustafa, tha se ndërhyrjet politike janë një ndër problemet më të mëdha të cilat mund të sfidohet procesi i reformimit të sistemit gjyqësor në vend.
E kemi pas do të thot rastin e emrimit të fundit të gjykatësve që ka ndodhur do të thot në muajin tetor ku kemi pas ushtruesin e detyrës do të thot të prezidentit i cili ndërhyti në listën finale duke bërë ndryshimin e 3-5% të kandidatëve të cilët ishin të emëruar prej Këshillit Gjyqësor, edhe mendoj që kjo ka më qenë prapë një pjesë sfidave.
Procesi i riemrimit të gjykatësve prokurorëve në Kosovë kishte nisur më 2008 nga Komisioni i Pavarur për gjyqësi dhe prokurori, mekanizëm i cili brenda 30 muajve të funksionimit thuhet se ka emëruar më shumë se 345 kandidat. Në tetor të vitit të kaluar, Këshilli Gjyqësor i Kosovës mori përsipër kompetencat e këtij komisioni me detyrën që të përfundojë procesin në fjalë me riemrimin e 120 pozitave të tjera për gjykatës së prokuror. Zoti Peci bëri të ditur se bazuar në ligjin e ri për gjykata, që nga 1 janari përveç Këshillit Gjyqësor për procesin në fjalë do të jetë përgjegjës edhe Këshilli prokurorial.
Faktikisht pej komisionit pavarur kanë mes pambullu me dhe 120 vende për gjyqtarë dhe prokurorë. ne jem duke i bo analizat edhe duhet edhe ma tut jeme shiqu sa janë ngarkume gjukatët në se cilin region edhe sa ka nevoj për numër gjyqtarë.
Sa zoti Peci duke tënë se procesi i riemrimit të gjukatësve mund të përfundoj diri në fund të këti viti. Ndërkohë, analistja Kipredit Ariana Qosaj Mustafa vlerësoj se procesi i riemrimit të gjukatësve prokurorve është vetëm një segment i reformimit të sistemi gjyqësor. Ajo shprehu bindjen se procesi i reformave në tërsi nuk mund të përfundoj për vitit 2013.
2013 është viti ku do të fillon të thotë sistemi i ri i gjykatave që është i parapa me ligjet e reja, ligjin mbi gjykatat, ndërsa Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës ata do ta vazhdojnë punën e vet dhe kanë mjaft sfida në këtë drejtim në emrim edhe riemrim të gjykatëve dhe prokurorëve, mirëpo sa do të kenë kapacitetet që të garantojnë profesionalizmin e prokurorëve dhe gjyqtarëve mbetet më pa.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet në Prishtinë presin që gjatë këtij viti Kosova të antarësohet në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Sipas tyre, antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm financiar për vitin 2010 është penguar nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova gjatë këtij viti pritet të antarësohet në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, thot Ahmet Shala, ministri në ndërheqje i ekonomisë dhe financave. Ai thotë se ky proces është dashur të përfundojë në fund të vitit që lan pas, por që zhvillimet e fundit politike dhe zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë zvarritur këtë proces.
Ne kemi pas premtime që në fund të vitit kjo do të realizohet, por fatkeqësisht ndodhi çfarë ndodhi me presidentin e shtetit dhe me qeverinë dhe ishte vështirë për të pritur që ndonjë shtet të jap votën kur mungonte kreu i shtetit apo edhe qeveria dhe uroj që ne vetë kemi organe stabilme në mënyrë që të ndërtojmë edhe kredibilitet shtetënor dhe shtetëfërmues dhe në këtë mënyrë ta përmbyllim edhe këtë objektiv shumë më rëndësi për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se prezenca e kësaj banke në tregun kosovar është një rëndësie të madhe. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, megjithatë pohon se autoritetet kompetente duhet të kenë programe atraktive dhe jorse që arsytojnë marrjen e mjeteve në këtë bank.
Përpjekje për të prezentuar ndonjë ofertë nga ana Kosovës para kësaj banke, unë sa e di, Kosova nuk ka bërë, preokupimet ishin që Kosova të bëhet sa më shpejt antare kësaj banke.
Autoritetet kompetente tashmë kanë deklaruar se kanë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për antarësim në këtë institucion. Megjithatë, pas antarësimit të Kosovës në këtë mekanizëm financiar, Sadiku thotë se përfitimet do të jenë të mëdha në rrafshin ekonomik, pasi sipas tij, nga ky antarësim do të përfitojë edhe sektori privat, rrjedhimisht kompanitë e mëdha private. Sektori privat nga ekspertët ekonomisë vazhdimisht është konsideruar si motor i zhvillimit ekonomik të vendit.
Do të thotë të gjitha kompanitë të cilat do të dëshironin të shfrytëzojnë këto mjete duhet llogaritur se në një periudhë të caktuar gjatë shfrytëzimit të këtyre mjeteve nuk do të paguajnë kamata, por fitimin e tyre do ta ndajnë në këtë bankë varësisht nga përqindja e investimeve që bën banka.
Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim vazhdimisht ka ndihmuar projekte të ndryshme, si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sërish mbetemi me pritje gjatë këtij viti. Zyrtar të sportit dhe udhëheqës të Komitetit Olimpik të Kosovës thonë se gjatë vitit 2011 sportet e Kosovës do të përfshihen në organizmat ndërkombëtar. Sipas tyre, disa federata të sporteve tashmë janë afër pranimit në federatat përkatëse ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Iber Alaj, drejtori i Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se ky departament edhe për vitin 2011 do të ketë në plan të parë ndërkombëtarizimin e sportit.
Mendojmë që të ngrisim kualitetet tona dhe zhvillojmë sportin mbrenda territorit dhe menaxhmenti i federatave dhe komitetit të ngritet me kapacitete që të lobojnë në mënyrë të drejtpërdrejt në organizma ndërkombëtar dhe të jetë më i fuqishëm në kërkesat e tyre. Jemi duke përgatitur reaplikacion edhe njëherë që ti drejtohem me institucioneve federatave gjese, që ato që s'na kanë njoftur që të bëjmë presion, po edhe federata e futbollit ka marrë shenjat e mira. Mendojmë që viti i ardhshëm do të ta përmbyll njëjën e komitetit të Olimpik dhe federatave në federata gjese ndërkombëtar.
Ndryshe, për të pranuar Komiteti Olimpik i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, Kosova duhet të jetë pjesë e kombeve të bashkuara. Gjithashtu një nga kushtet e nevojshme është edhe pranimi i 5 federatave sportive nga federatat gjegjese ndërkombëtare. Besim Hasani, drejtuesi i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se ky komitet është duke u angazhuar që gjatë vitit 2011 të plotësohet ky kusht dhe për këtë ekziston plan i konkretizuar dhe i harmonizuar me federatat sportive, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komisionin Parlamentar për Sportin.
Kemi identifikuar federatat të cilat kanë rrethana më lehtësuese për të pranuar në federatat përkatëse ndërkombëtare. Jemi duke punuar në krijimin e federatave të reja të cilat po ashtu statutet e federatave ndërkombëtare e lejojnë pranimin e tyre. Dhe jemi të bindur që në vitin 2011 këto federata do të njihen, Komiteti Olimpik i Kosovës do të aplikoj dhe normalisht mbetet që edhe pavarësinë e Kosovës ta njohin më shumë shtete.
Hasani shton se tashmë janë 5 ose 6 federata sportive, siç thot ai, një hap larg njohjes me të drejta të plota nga federatat përkatëse ndërkombëtare.
Për të njohur afër është Federata e Mundjes, Federata e Handbollit, Federata e Skijimit, pastaj Federata e Judos, Federata e Kalorimit, Federata e Triatlonit, kështu që janë 5 federatat të cilat janë potenciale për të pranuar gjatë vitit 2011. Po si do qoftë, ne konsiderojmë që në qoftë se do njihen këto 5 federata, Asambleja e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar do të ketë parasysh që sportistët e Kosovës kanë qenë të izoluar për 20 vite dhe nuk do të lënë edhe më tej të izoluar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e kanë minutat nga Shkupi. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni, i cili pritet të zhvillohet në prill të këtij viti, komentohet në mënyra të ndryshme, sidomos lidhur me numrin e shqiptarëve në këtë shtet. Antari i Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë, Xhemali Sahiti, pret regjistrim, por tërheq vërejtjen për suçeltësi gjatë përpunimit të të dhënave nga Enti Statistikës për shkak të përfaqësimit të tetë simbolik të shqiptarëve në këtë institucion. Me zotin Sahiti bisedoi korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Zoti Saiti, polemikat rreth regjistrimit kryesisht të kanë të bëjnë me numrin e shqiptarëve në Maqedoni. Sa sipas hyjë rregullativa ligjore dhe komisionet që do të zbatojnë regjistrimin, krijojnë kushte për një regjistrim real të popullsisë, duke marrë parasysh përfshirjen simbolike të shqiptarëve në entin e statistikës.
Dilemën që shprehet ju në lidhje me përfshirjen në komisionin shtetëror dhe komisionet që do të formohen për realizimin e regjistrimit, çështja është më pak problematike, domethënë do të ketë përfshirje adekuate të shqiptarëve dhe bashkive tjera etnike në përpilimin e komisioneve që kanë të bëjnë me grumbullimin e materialeve. Çështja pak më sensitive është në lidhje me entin statistikor, i cili pas marrjes së materialeve nga terreni duhet bëj përpunimin e të dhënave, e që përfshirja shqiptarëve këtu është thuajse zero, është një përfshirje shumë e vogël, ndërsa nga ana tjetër pjesëmarrja e komisionit shtetëror në qasja në këtë proces është shumë i vogël, që thotë se duhet të krijohet një besueshmëri blanko, themi, një besueshmëri më të paparë nga ana jon gjatë përpunimit të rezultateve. Mirë po, unë mendoj se gjatë të zhvillimit të aktivitetit do të kemi edhe një përfshirje pak më të madhe të faktorit ndërkombëtar, gjithsesi Eurostatit, të cilët do të mund në një farë mënyrë ta mbulojnë jo prezencën e shqiptarëve në enë statistikor. Domethënë edhe për mua ngel një rezervë dhe një nevojë për një sinqerësi më të madhe sa i takon punës, gjithsesi të përpunimit të dhënave në statistikë.
Më e zëshme në tërë këtë procesë ka qenë opozita shqiptare, e cila ka ngritur shqetësimin lidhur me diasporën, pra për shqiptare që punojnë dhe jetojnë përkohësisht jashtë vendit. Sa do të arrijë të përfshihet kjo kategori e qytetarëve shqiptar në regjistrimin e popullsisë?
Një shqetësim të tillë do ta kishte shprehur çdo shqiptar në lidhje me mundësitë e zhvillimit proceseve në lidhje me shqiptarët. Por dua të potencoj se mekanizmat ligjor mundësojnë regjistrimin e shqiptarëve, po e gjithë qytetarëve që janë jashtë Republikës së Maqedonisë, ku është marrë një kufi kohor. Më thënë, ligji kërkon që qytetari të mos jetë më tepër se një vit jashtë shtetit. Më thënë, një prerje e tillë është e patjetërsueshme, më thënë, nuk mund të mbahet regjistrim pa bërë një prerje të tillë. Do të jetë një vit e gjysmë, por më pak, më thënë, një prerje e tillë është standard ndërkombëtar. Edhe çështja tjetër është aktiviteti praktik, se a do të mund të përfshihen të gjithë, dhe unë jam i sigurt se në asnjë regjistrim nuk mund të përfshihen të gjithë. Edhe në regjistrimin e kaluar kishim jo përfshirje edhe në brenda territorit të Republikës së Maqedonisë, por unë mendoj se me një mobilizim maksimal të komisionit, të faktorit politik, në qoftë ai qeveritar por edhe opozitar, pasi që bëhet fjalë për një proces të përgjithshëm me interes nacional, do të mund të arrihet qëllimi i këtij operacioni. Dhe unë shfrytëzoj rastin që t'i ftoj të gjithë faktorët politik që të marrin pjesë aktive në zhvillimin e këtij procesi.
Përveç e polemikave mes partive politike, ka pasur edhe vlerësime të ndryshme nga demografët për numrin e shqiptarëve. Ata Maqedonas kanë thënë se numri do të jetë më i vogël se ai zyrtar, ndërsa demografët shqiptar kanë thënë të kundërtën se numri mund të jetë edhe më i lartë. Si ishin ju këto vlerësime që kanë rritur tensionet në opinion?
Tani numri i fundit 25.15% e shqiptarëve është një bazë e cila është piknisje për regjistrimin që do të zhvillohet si vjet. Në entin statistikor ekzistojnë dhëna oficiale për mortalitetin, natalitetin, ekzistojnë dhëna oficiale për numrin e studentëve dhe për nxënës të regjistruar, ekzistojnë numra edhe në institucione tjera, ekzistojnë parashikime zhvillimore nga demograf, qofshin ata shqiptar apo maqedon, të cilët bazohen në parametrat e njëjtë. Prandaj unë nuk logarit se do të ketë ndonjë lëvizje negative sa i takon numrit të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, por nuk duhet parashoh se do të ketë lëvizje pozitive në mënyrë të kuantifikuar, pasi që unë edhe nga vokacioni nuk merrem me numra. Domethënë, ekzistojnë parametra real shkencor të cilët ofrojnë një relaksim, një garancë se thoniet e demografëve me qëllime të këqija nga të dy palët qofshin apo nga njëra mund të demaskohen dhe të demantohen me argumente shkencore.
Intervistën me Gjemali Sahitin mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës din shumë pak për luftën, titullohet artikulli në të përditshme në amerikane Washington Post. Të fillojmë me një paradoks. Armata e Shteteve të Bashkuara që luftoi në Vietnam u ofendua, nuk u pështy, por as nuk u admirua shumë. Për dallim nga ajo, armata në Irak dhe Afganistan është përqafuar dhe lëvduar, shkruan autori Richard Cohen. Megjithatë, armata e Vietnamit doli se ishte armata ime, vazhdon autori. Unë isha në detyrë aktive si rezervist, jo shumë gjatë, por ajsa duhej që ushtria ta humbte gjithë misterin. E pash se ushtria nuk është më e mirë dhe më e keqe se institucione tjera të mëdha, shkruan Cohen. Disa udhëheqës të saj ishin të marrë, disa ushtar ishin hajdut, dhe të gjithë shpenzonin paratë sikur të mos kishte të nesërme. Kjo është e vërteta dhe të gjithë e dinin. Por jo më, disa herë mendoj se jam njeriu i vetëm që ka qenë në ushtri. Kjo për shkak se shumicën që i njoh janë profesionist me arsim të lartë, shumica shkrimtar. Por nëse kaloj tek politikanët dhe madje tek personeli shtëpisë së bardhë, nuk ka ndryshime të mëdha. Ushtria e sotme është hequr nga shoqëria në përgjithësi. Shumica janë të bardhë dhe sipas një studimi të Fondacionit Heritage kryesisht jugor. Anglia e Re është pak e përfshirë, ashtu si dhe qytetet e mëdha. Cohen shkruan se problemi qëndron në faktin se ushtria është bërë si klerikët. Ajo virtualisht adhurohet për cilësitë e saj të admirueshme, kurse mangësitë mezi po përmenden. Qëndrimi i tillë bën që civilët ta kenë vështirë ta vënë në pikpyetje ushtrinë, madje as kryekomandanti, shkruan Richard Cohen. Dwight Eisenhower mundej sepse kishte pesyje mbi supe, Harry Truman luftoi në njërën luftë botërore, John Kennedy dhe Gerald Ford në luftën tjetër, por politikanët e sotëm civile kanë të vështirë. Kjo është edhe një arsye tjetër të mbajë zi për vdekjen e Richard Holbrookut. Ai mësoi në Vietnam se yjet nuk e bëjnë njeriun të pagabueshëm, ndonjëherë e bëjnë vetëm arrogant, përfundon shkrimin Richard Cohen në të përditshmen amerikane Washington Post. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Raporti Dick Martit vlerësohet se reflekton negativisht në njohjet e Kosovës, por edhe në imazhin e saj. Sot pritet të përfundojë rinumërimi votave për 40% të vendvotimeve nga zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë të 12 dhjetorit. Irani ftoi diplomatë huaj të vizitojnë uzinat bërthamore në këtë vend. Dhe ju së nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Gjithashtu ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.